มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราก็เจอกันในวันอังคารที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2567นะคะช่วงเวลาดีๆช่วงบ่ายนะคะเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะจารินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นกันค่ะ
เป็นไงบ้างครับสัปดาห์ที่แล้ววันที่16พฤษภาคมโรงเรียนก็เริ่มเปิดเทอมภาคเรียนกันครบทุกโรงเรียนแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ฝนตกในวันแรกของการเปิดเทอมจริงๆนะคะ
ใช่ค่ะมหาลัยเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดนะเรียกว่าวันนั้นน่ะคือหลินก็พุ่งตัวออกบ้านแต่เช้ามืด
เพราะว่าเผื่อว่ารถจะติดนะคะ
ค่ะก็เป็นปีที่แปลกปีนึงเหมือนกันนะพี่ซันเพราะว่าฝนน่ะตกเร็วรู้สึกมั้ยเขาไม่ได้ตกวันเดียวเขาตกที
ซันจําได้ว่าสมัยเป็นนักเรียนนะคะทุกครั้งที่เปิดเทอมใหญ่อันนี้คือเปิดเทอมใหญ่ของเด็กเนา
ะ
ว
ัน
ที่16พฤษภาคมฝนตกทุกครั้งเลยค่ะจริงๆจําได้แม่นเลยแล้วก็จริงว่าเป็นทุกปีเลยต้อนรับเปิดเทอม
บางทีฝนบางปีก็อาจจะมาช้าบางทีมิถุนากรกฎาคมฝนยังไม่มาเลยแต่ว่าก็ช่วงเด็กๆก็ฤดูกาลยังดีฝนเขาก็มาตามเวลานะพี่ซัน
ใช
่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีสาระดีๆนะคะในทั้ง3ช่วงรายการมาฝากคุณผู้ฟังให้รับฟังเช่นเดิมค่ะ
ค่ะช่วงแรกนะคะบอกแล้ว90วันนี้เป็นช่วงของอาจารย์อังค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาในหัวข้อเลือกอาหารอย่างไรถ้ารักการออกกำลังกายค่ะพี่ซัน
คุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเป็นคนที่ออกกำลังกายนะคะเท่าที่เห็นเนาะเวลาไปสวนคนอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นพากันวิ่งนะคะเยอะมาก
ค่ะการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าออกกำลังกายแล้วเนี่ยคือการออกกำลังกายเนี่ยช่วยให้สุขภาพดีอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ลดน้ำหนักอย่างเดียวไม่ได้ต้องบวกกับอาหารที่ดีด้วยใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราชอบที่จะออกกำลังกายค่ะก็จะต้องรู้จักที่จะเลือกอาหารมารับประทาน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหลักในการทานอาหารนะคะท่านผู้ฟังก็คือเราก็คงจะต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเพศหญิงเพศชายน้ำหนักส่วนสูงต้องทานอาหารเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ช่วงเวลาของการทานก็สำคัญนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วออกกำลังกายแบบไหนทานอาหารแบบไหนที่เหมาะกับการออกกำลังกายแบบนั้นด้วยมั้งคะน่าจะได้เหมือนเคยได้ยินมา
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์หนูเล็กนะคะก็จะมาแจกแจงเรื่องราวตรงนี้นะคะที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาระสุขภาพนะคะจากอาจารย์หลินและอาจารย์นิวนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลและดร.พันธนิษฐ์ช้างจันทร์ค่ะ
ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะหลินกับอาจารย์นิวเนี่ยจะมาพูดถึง5วิธีรับมือโรคหน้าร้อนสำหรับเด็กค่ะพี่ซัน
ใช่อากาศยังร้อนอยู่นะคะ
ร้อนมากถึงมาก
คือช่วงนี้ถึงมีฝนแล้ววันไหนที่ฝนไม่ตกก็แดดร้อนมากอากาศร้อนอบอ้าวมากนะคะ
มากก็เรียกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่อุณหภูมิเนี่ยสูงแตะถึง45องศาเนาะพี่ซัน
ใช่หลายจังหวัด
ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้ยินเลยเนาะหน้าร้อนที่ขึ้นถึง40กว่าน
ี่ค่ะนี่ค่ะนี่แหละเราเรียกว่าเป็นสิ่งดีที่เราได้รับสิ่งใหม
่แล้วจะร้อนขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
เราจะปรับตัวให้ได้นะคะคุณฟัง
ค่ะเราจะอะไรร่างกายเราจะเป็นรูขุมขนจะขยายเยอะเพื่อให้เหงื่อออกได้ง่ายขึ้น
ใช่ค่ะจริงค่ะเป็นไปได้นะคะ
คือเราผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะรับมือได้ในระดับนึงนะคะแต่เด็กๆอะค่ะพี่ซันเขาก็อาจจะปรับตัวยังไม่ได
้ไม่รู้วิธี
ใช่ค่ะก็ต้องฝากคุณผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ดูแลเด็กๆเล็กๆด้วยเพราะว่าบางทีหน้าร้อนร้อนมากๆอะค่ะร่างกายเสียเหงื่อเยอะเสียน้ำเยอะจะทำให้อ่อนเพลียเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเนี่ยอ่อนเพลียก็อาจจะป่วยง่ายก็ได้นะคะ
ค่ะเดี๋ยวลองมาฟังดูนะคะว่าโรคที่เด็กๆมันจะเป็นช่วงหน้าร้อนนี่เป็นมีโรคอะไรบ้าง
ค่ะก็จะได้ระมัดระวังลูกเด็กเล็กแดงในบ้านของเรานะคะ
ค่ะ
ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นช่วงนานาสาระค่ะ
ค่ะช่วงนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์เจี๊ยบนะคะดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์ค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์นะคะสาวสายธุรกิจนะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงหัวข้อวิธีวิเคราะห์หุ้นด้วย volume analysis ค่ะพี่ซัน
อาจารย์เจี๊ยบจะมาแนะนำเคล็ดลับการลงทุนเกี่ยวกับ การดู
การดู
ขาขึ้นขาลงของหุ้นประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะเพื่อช่วยในการดูหุ้นนะก่อนที่เราจะซื้อจะขายค่ะก็จะได้เขาเรียกว่าไม่เขาเรียกแหละไม่มีโอกาสที่จะเสียค่ะ
คือขาดทุนน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือมีโอกาสที่ได้กำไรมากขึ้นใช่ไหมคะ
ค่ะก็เรียกว่าฟังอาจารย์เจี๊ยบมาสักระยะนึงเนี้ยก็น่าจะเก่งเรื่องเทคนิคในการดูหุ้นเหมือนกันนะคะเพราะอาจารย์จะให้เทคนิคแล้วก็วิธีการในหลายรูปแบบทีเดียวค่ะ
ค่ะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ
ค่ะทั้งหมดก็คือจะเกิดขึ้นในช่วงต่อไปนี้ของรายการของเรานะคะ
ค่ะนั่นก็คือมอเตอร์ทอลไรตี้ในวันนี้นะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะกับดิฉันคณะนะคะสำหรับนะคะในช่วงนี้นะคะจะขอพูดถึงการเลือกอาหารอย่างไรนะคะถ้ารักการออกกำลังกายในส่วนของการเลือกอาหารและโภชนาการนะคะถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะอย่างมากสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหรือว่าผู้ที่นักกีฬานะคะถ้าเลือกอาหารหรือโภชนาการที่ดีนะคะจะทำให้ร่างกายพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็ตอบสนองการฝึกได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการฟื้นฟูร่างกายนะคะจากความเหนื่อยล้าช่วยให้ฟื้นตัวแล้วก็กลับมาลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บได้นะคะในส่วนของอาหารและโภชนาการนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในการเล่นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายแถมยังมีช่วยส่วนฟื้นฟูในส่วนของสมรรถนะคะทางกายแล้วก็ลดการบาดเจ็บให้กับผู้เล่นได้ในส่วนของการเลือกโภชนาการที่ดีนะคะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นในส่วนของการกำหนดให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างเพียงพอไม่มากไม่น้อยจะเกินไปแล้วก็ต้องการให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนมาดู5สิ่งนะคะสำคัญของโภชนาการสำหรับนักกีฬาและผู้ออกกำลังกายคือเลือกอาหารให้หลากหลายสำหรับนักกีฬาและคนออกกำลังกายแล้วนะคะจะต้องเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายในปริมาณที่เหมาะสมไม่งดหรือเลือกรับประทานอาหารเพียงพออย่างใดอย่างหนึ่งและไม่ควรเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีพลังงานเพียงพอกับความต้องการของแต่ละประเภทการฝึกซ้อมและการออกกำลังกายถัดมานะคะเพิ่มการทานอาหารให้มีพลังงานทั้งนี้นะคะการทานอาหารประเภทข้าวแป้งที่ให้พลังงานอย่างเช่นข้าวธัญพืชถั่วขนมปังผักแล้วก็ผลไม้เป็นการเพิ่มปริมาณพลังงานให้เพียงพอกับการใช้งานในร่างกายเพิ่มปริมาณการทานผักและผลไม้ซึ่งการรับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้นอย่างน้อย5กำมือต่อวันนอกจากช่วยเพิ่มความสดชื่นนะคะในส่วนของผักแล้วก็ผลไม้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากมายที่ช่วยในส่วนการฟื้นฟูจากการฝึกซ้อมหนักได้ในส่วนของพลังงานนะคะแล้วก็ต้องเติมเข้าไปถ้าคุณเป็นคนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาหนักๆสิ่งที่จะเป็นอย่างมากคือการเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายหลังใช้ออกไปดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารประเภทข้าวแป้งในปริมาณที่พอเหมาะภายหลังจากออกกำลังกายเสมออีกครั้งนะคะดื่มน้ำอย่างเพียงพอเพื่อลดภาวะการขาดน้ำจากการสูญเสียเหงื่อขณะเล่นกีฬาและออกกำลังกายจึงควรเพิ่มปริมาณดื่มน้ำในระหว่างวันจิตระหว่างแล้วก็ในส่วนของก่อนภายหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเสมอนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของคาร์โบไฮเดรตกับการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายนะคะประเภทไหนล้วนแล้วแต่ก็ต้องการพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตแทบทั้งนั้นเนื่องจากกล้ามเนื้อจะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลักในการทำกิจกรรมซึ่งปริมาณความต้องการของคาร์โบไฮเดรตนะคะจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความหนักของการฝึกและเป้าหมายในการลดน้ำหนักของแต่ละคนโดยทั่วไปแล้วในการฝึกและการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงร่างกายจะมีความต้องการพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะเป็นงานตามตัวถ้าเกิดว่าเรานะคะวางแผนการลดน้ำหนักของเราโดยการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตให้ต่ำลงมากๆอาจส่งผลต่อคุณภาพของการออกกำลังกายทำให้ไม่ให้ได้กำลังเล่นได้ไม่เต็มที่เหนื่อยง่ายและฟื้นตัวได้ช้าในการเลือกคาร์โบไฮเดรตอย่างไรให้พอดีนะคะประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะเมื่อย่อยแล้วจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและส่งนะคะเก็บไปไว้ในกล้ามเนื้อในรูปแบบของพลังงานหรือเรียกว่าไกลโคเจนซึ่งกล้ามเนื้อของคนทั่วไปนะคะจะเก็บไกลโคเจนได้ราวๆ350กรัมนะคะหรือ 1,400 กิโลแคลอรี่หากมีมวลกล้ามเนื้อมากนะคะก็จะมีการมีพื้นที่นะคะในการเก็บไกลโคเจนมากขึ้น ในขณะที่กล้ามเนื้อนะคะที่มีมากขึ้นก็มีความต้องการการใช้พลังงานมากขึ้นนั่นเองเช่นกันนะคะสำหรับน้ำตาลนะคะหรือเรียกว่ากลูโคสนะคะอีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ในตับราวๆ90กรัมหรือ360กิโลแคลอรี่นะคะและส่วนที่เหลือนะคะจะหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดซึ่งปริมาณของไกลโคเจนนะคะที่ร่างกายจะเก็บไว้จะเก็บได้นั้นนะคะมีที่จำกัดจึงทำให้เรานะคะที่จะต้องเป็นจำเป็นจะต้องเพิ่มพลังงานแบบวันต่อวันโดยการรับประทานอาหารมื้อหลักให้ครบและควบคุมปริมาณการทานไขมันให้เหมาะสมหลังการออกกำลังกายนะคะที่มีความเข้มข้นสูงให้ทานอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตหลังการออกกำลังกายทันทีหรือหลังจากที่เราออกกำลังกายแล้วภายใน2ชั่วโมงนะคะโดยปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่1กรัมคาร์โบไฮเดรตต่อน้ำหนักตัว1กรัมหรือถ้าเกิดออกกำลังกายนะคะไม่หนักมากให้ทานคาร์โบไฮเดรตหลังการออกกำลังกายอยู่ที่40-50กรัมคาร์โบไฮเดรตก็เพียงพอแล้วนะคะในส่วนของเราจะมีตัวอย่างนะคะที่มีปริมาณ50กรัมนะคะของคาร์โบไฮเดรตก็คือกล้วยหอมขนาดกลาง2ผลขนมปังโฮบีท2แผ่นน้ำผลไม้50มลนะคะข้าวโอ๊ตหรือว่านะคะสมูทตี้นะคะ60กรัมข้าวสวยนะคะหรือเส้นพาสต้าลวกนะคะ150-160กรัมนะคะและในส่วนของมันฝรั่งนะคะ1ผล250กรัมในส่วนของความต้องการนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะในแต่ละวันสำหรับนักกีฬาแล้วก็คนออกกำลังกายนะคะตามปริมาณกิจกรรมของการฝึกแล้วก็การออกกำลังกายและในส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะคะที่ต้องการต่อน้ำหนักตัว1กรัมนะคะก็คือ 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4-5 กรัม 5-7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะ 5-6 กรัม 1-2 ชั่วโมงนะคะต่อวันนะคะ 6-8 กรัมมากกว่า2ชั่วโมงนะคะต่อวันก็คือ 8-10 กรัมนะคะและแม้ว่าจะมีการกำหนดนะคะปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำให้ทานต่อวันแต่ละคนปรับหรือแม้กระทั่งเพิ่มหรือลดปริมาณตามความต้องการของพลังงานนะคะรวมถึงร่างกายต้องการด้วยซึ่งจะมามากนะคะหรือว่าน้อยนั้นนะคะขึ้นอยู่กับกิจกรรมนะคะของแต่ละชนิดนะคะในการฝึกหรือว่าในการออกกำลังกายนั่นเองนะคะในส่วนของโปรตีนนะคะก็สำคัญเหมือนกันนะคะสำคัญคือตรงที่ว่าการอาหารที่มีโปรตีนนะคะจะช่วยนะคะส่งเสริมนะคะหรือว่าเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อมีผลโดยตรงกับการตอบสนองการฝึกและการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อนะคะในส่วนของโปรตีนนะคะมีผลอย่างมากต่อการสร้างกล้ามเนื้อของผู้ที่ฝึกกีฬาเพาะกายโดยการทานโปรตีนนะคะในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยนะคะเสริมสร้างและเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อได้ซึ่งบริเวณนะคะโปรตีนนะคะที่แนะนำต่อวันของกลุ่มคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อจะอยู่ที่ 1.2-1.7 กรัมต่อโปรตีนต่อน้ำหนักตัว1กรัมหรือมากกว่านั้นนะคะกลุ่มในคนที่เล่นพวกฮาร์ดคอร์สนะคะในขณะที่นักกีฬาหรือคนออกกำลังกายแบบเน้นความทนทานของกล้ามเนื้อนะคะหรืออะดูรันเนี่ยนะคะคนทานโปรตีนนะคะอยู่ที่ 1.2-1.4 กรัมโปรตีนต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมและ0.8-1กรัมต่อโปรตีน1กรัมสำหรับบุคคลทั่วไปหรือที่เข้าใจง่ายๆนะคะว่าน้ำหนักตัวนะคะเท่าไหร่อย่างยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักตัว50กิโลก็ต้องการในส่วนของโปรตีนก็คือ50กรัมนั่นเองต่อวันซึ่งปริมาณที่แนะนำนะคะดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมายของการฝึกสำหรับการลดน้ำหนักนะคะที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพควรเลือกทานอาหารประเภทโปรตีนให้เพียงพอนะคะที่จะดีที่สุดนะคะก็มีในส่วนของตัวอย่างนะคะที่พูดถึงในส่วนของโปรตีนนะคะในปริมาณ20กรัมนะคะเนื้อวัวเนื้อหมูนะคะเนื้อแกะปรุงสุกนะคะ50กรัมเนื้ออกไก่ปรุงสุกนะคะ75กรัมเนื้อปลาย่างนะคะ100กรัมปลาทูน่ากระป๋อง100กรัมนมห้องมันเนยนะคะ600มลโยเกิร์ตไขมันต่ำธรรมชาตินะคะ200กรัมไข่ไก่ขนาดกลางนะคะ3ใบถั่วอบนะคะหรือไม่โรยเกลือ2กำมือนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของตัวอย่างนะคะที่พูดถึงก็คืออาหารที่ได้โปรตีน20กรัมนั่นเองนะคะคือในส่วนของไข่ไก่ขนาด3ฟองนะคะก็ได้ในส่วนของโปรตีน20กรัมนั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของไขมันนะคะเลือกชนิดจำกัดปริมาณแต่ว่าไม่งดนะคะถ้าหากพูดถึงในเรื่องของไขมันนะคะใครๆก็อาจจะมองว่าเป็นผู้ร้ายไม่ควรทานมากเกินไปบางคนถึงกับงดแล้วก็ตัดขาดไขมันไปเลยแต่ในความเป็นจริงนะคะไขมันเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกายซึ่งปริมาณการรับประทานไขมันนะคะที่เหมาะสมต่อวัน จะขึ้นอยู่กับค่าพลังงานรวมทั้งร่างกายนะคะต้องการตามเป้าหมายและชนิดของกิจกรรมที่เล่นสำหรับคนทั่วไปนะคะจะแนะนำอยู่ที่ 25-30% ของพลังงานที่ร่างกายต้องการอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกว่าการจำกัดปริมาณคือการเลือกแหล่งไขมันที่มีประโยชน์อย่างกลุ่มไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่มีอยู่ในน้ำมันมะกอกถั่วอัลมอนด์น้ำมันอัลมอนด์เมล็ดพืชอะโวคาโดเป็นต้นนะคะและเพิ่มการทานอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3โดยจะพบมากนะคะในไขมันปลาเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาซาดีนเมล็ดเฟกลูกวอลนัทถั่วเหลืองและผักใบเขียวที่มีเขียวเข้มและควรลดการรับประทานไขมันที่มาจากสัตว์อย่างไขมันอิ่มตัวลดลงในส่วนของการออกกำลังกายนะคะจะต้องดื่มน้ำด้วยทั้งนี้นะคะเรื่องการดื่มน้ำถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากนะคะสำหรับนักกีฬาและก็ผู้ที่ออกกำลังกายเนื่องจากนะคะการขาดน้ำจะส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพในการฝึกทั้งร่างกายและก็จิตใจดังนั้นนะคะควรดื่มน้ำให้เพียงพอตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังการฝึกโดยเฉพาะการดื่มน้ำหลังจากฝึกจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้ร่างกายหลังจากเสียเกลือแร่และเหงื่อในขณะออกกำลังกายซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าเราดื่มน้ำเพียงพอหรือไม่จากการสำรวจสีของปัสสาวะความบ่อยและความถี่ของการเข้าห้องน้ำส่วนการเลือกดื่มน้ำนะคะว่าจะเป็นน้ำเปล่าน้ำหวานหรือเครื่องดื่มผสมเกลือแร่นั้นนะคะขึ้นอยู่กับความหนักของการออกกำลังกายหรือว่าการเล่นกีฬาหากการออกกำลังกายที่เข้มข้นต่ำเสียเหงื่อน้อยหรือใช้เวลาอย่างน้อยนะคะ1 ชั่วโมงการดื่มน้ำเปล่าในอุณหภูมิห้องก็เพียงพอแล้วในทางกลับกันนะคะหากฝึกแล้วหรือออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นกลางไปถึงหนักส่วนเสียเหงื่อมากตั้งแต่1ชั่วโมงขึ้นไปอาจเลือกทานเครื่องดื่มที่ให้พลังงานอย่างพวกสปอร์ตดริงค์นะคะหรือน้ำผลไม้ก็ได้นะคะในส่วนของโภชนาการนะคะถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะอย่างมากเลยสำหรับนักกีฬาหรือแม้กระทั่งผู้ที่ออกกำลังกายนะคะถ้าหากต้องการเห็นความก้าวหน้าในการฝึกเล่นได้อย่างหนักขึ้นหรือวิ่งนะคะได้เร็วขึ้นนะคะหรือวิ่งได้ทนขึ้นและการฟื้นตัวได้ไวขึ้นต้องไม่ลืมเลือกรับประทานอาหารในแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมนะคะกับปริมาณกิจกรรมและทานให้ได้พลังงานอย่างเพียงพอนะคะในการใช้งานหวังว่านะคะในส่วนของข้อมูลในวันนี้นะคะน่าจะมีประโยชน์นะคะกับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะและขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์ Love Fit นะคะที่นำข้อมูลนะคะมาให้ท่านผู้ฟังนะคะได้ฟังในวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะที่รับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารตี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะในหัวข้อสาระสุขภาพนะคะพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันอังคารวันนี้ก็เช่นเคยนะคะพบกับอาจารย์นิวกับอาจารย์หลินนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นิว
สวัสดีครับอาจารย์หลินสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยเช่นกันนะคะแล้วเราก็กลับมาเจอกันนะคะเดือนนี้นะคะที่เราจะมาคุยกันเนี่ยอากาศก็ร้อนเหลือเกินเนาะน้องนิวเนาะ
ร้อนสุดๆไปเลยครับเมษา
ใช่ร้อนมากยังจำกลิ่นอายหรือว่าบรรยากาศร้อนปีที่แล้วได้เลยค่ะจำได้ว่าในออฟฟิศเนี่ยพอเราออกนอกออฟฟิศเรามาเปิดประตูออกมานะน้องนิวลมร้อนเนี่ยแบบลู่ผ่านตัวเลยอะขนาดอยู่ในอาคาร
แทบจะอยากมีแอร์ติดตัว24 ชั่วโมงเลยครับพี่เลี้ย
งค่ะคือร้อนมากๆปีนี้ก็เช่นกันนะคะไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะอากาศร้อนอย่างนี้นะคะเราก็เลยต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะเกร็ดความรู้การดูแลตัวเองในช่วงหน้าร้อนมาฝากท่านผู้ฟังกันเนาะน้องนิวเนาะ
ใช่แล้วครับ
แต่ว่าเทปนี้นะคะเราก็จะมามุ่งเน้นโรคหน้าร้อนสำหรับเด็กๆค่ะท่านผู้ฟัง
น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบอย่างเรากันเองเนาะก็น่าจะมีวิธีคลายร้อนอย่างไปทะเลไปเที่ยวห้างแต่ถ้าเป็นเด็กๆ เขาจะมีวิธีแก้ร้อนคลายร้อนกันยังไงน่าสนใจครับ
ใช่ค่ะคือผู้ใหญ่เนี่ยดูแลจัดการตัวเองได้นะคะแต่ว่าคือเราอะดูแลสุขภาพให้ตัวเราเองได้แต่ว่าถ้าเกิดนะคะเป็นกับเด็กๆอย่างเงี้ย นะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ระวังเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยป่วยได้นะคะก็เด็กๆ ก็ดูแลตัวเองไม่เป็นนะไม่แข็งแรงพอนะคะไม่มีความระมัดระวังอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยผู้ปกครองนะคะคอยดูแลให้เราก็จะพบไปนะคะโรค4โรคนะคะที่พบบ่อยๆเลยค่ะในเด็กๆเล็กๆกันนะคะในช่วงหน้าร้อนก็เด็กๆ ก็มีภูมิต้านทานน้อยอยู่แล้วก็จะเจ็บป่วยง่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าโรคหน้าร้อนสำหรับเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องระมัดระวังเนี่ยมีโรคอะไรบ้างค่ะ
ใช่แล้วครับท่านผู้ฟังโรคแรกเลยนะครับที่มากับหน้าร้อนเนาะที่เด็กๆนะครับโดยเฉพาะเด็กวัยเล็กวัยอนุบาลนะครับควรระมัดระวังนะครับให้คุณพ่อคุณแม่นะครับสังเกตอาการเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือโรคอุจจาระร่วงนะครับแล้วก็อาหารเป็นพิษนั่นเองครับพี่หลิน
ค่ะ
ด้วยเดือนเมษายนนะครับหรือว่าฤดูร้อนของไทยเราเนี่ยนะครับจะทำให้เชื้อโรคครับเติบโตได้เร็วมากเลยทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียครับก็จะทำให้อาหารนะครับเสียได้ง่ายด้วยรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่สะอาดนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กๆครับเกิดอุจจาระร่วงแล้วก็อาหารเป็นพิษได้ง่ายครับ
อาการเป็นยังไงบ้างคะจันนิว
สำหรับอาการนะครับท้องร่วงนะครับหรืออาหารเป็นพิษในวัยเด็กนะครับเด็กนะครับเขาก็จะปวดท้องแบบปวดท้องเกร็งนะครับในท้องมีอาการคลื่นไส้นะครับอาเจียนหรือมีอาการถ่ายเหลวนะครับตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปใน1วันเลยครับแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงหนักๆนะครับก็อาจจะถ่ายเป็นมูกเลือดได้เลยนะครับดังนั้นถ้าสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่สังเกตเห็นอาการลูกน้อยนะครับมีลักษณะการเช่นนี้นะครับก็น่าจะเกิดจากที่เชื้อแบคทีเรียครับมาสร้างนะครับทำให้เกิดอาการลักษณะดังกล่าวครับซึ่งควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อแล้วก็รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยครับ
ค่ะเพราะถ่ายเหลวถ่ายบ่อยๆนี่เดี๋ยวช็อกได้นะจันนิวเนาะน
้
ำออกจากร่างกายเยอะอะค่ะท่านผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็คอยดูน้องๆให้ดีๆนะคะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นการดูแลนะครับก็ควรจะต้องดื่มเกลือแร่ครับเพื่อชดเชยภาวะขาดน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนที่จะพาตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลนะครับหรือไปพบคุณหมอก็อาจจะต้องรักษาตามอาการนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับเช่นเป็นการกินยาลดอาการอาเจียนและปวดท้องนะครับแต่ก็ไม่ควรกินยาหยุดถ่ายครับเพราะในวัยเด็กนะครับจะเป็นการขจัดสารพิษออกจากระบบทางเดินอาหารซึ่งถ้าหากใน1วันนะครับน้องยังอาการไม่ดีขึ้นก็ค่อยรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการได้อย่างถูกต้องครับ
ค่ะ
สำหรับวิธีนะครับที่จะป้องกันไม่ให้ลูกน้อยนะครับหรือว่าน้องๆหลานๆที่บ้านนะครับป่วยในอาการลักษณะดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นพิษนะครับหรือว่าท้องเสียท้องร่วงเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องดูแลสุขอนามัยในการรับประทานอาหารครับพี่หลิน
ค่ะ
โดยจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะครับแล้วก็ดื่มนะครับเครื่องดื่มที่สะอาดแล้วก็ดูแลสุขอนามัยนะครับเช่นล้างมือบ่อยๆก่อนกินข้าวกินอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้งนะครับก็จะทำให้นะครับเด็กๆนะครับปลอดภัยจากโรคนี้ได้ครับพี่หลิน
ค่ะก็ถือว่าเป็นใกล้ตัวมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาการท้องเสียนะคะค่ะทีนี้เรามาดูโรคที่สองกันดีกว่านะคะโรคแรกเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษนะคะโรคที่สองนะคะมากับความร้อนเลยค่ะผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะคะก็คือโรคลมแดดหรือว่า heat stroke นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังก็เรียกว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะอุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นก็ทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายสูงไปด้วยนะคะบางทีเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายสามารถสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสเลยนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยเป็นลมแดดนะคะหรือเป็นโรค heat stroke นั่นเองนะคะเราก็มีลักษณะอาการนะคะมาร่วมแบ่งปันกับท่านผู้ฟังนะคะเอาไว้ศึกษาดูว่าลูกๆของเราเด็กๆของเราที่บ้านเนี่ยเขามีอาการอย่างนี้ไหมนะคะก็คือเขาจะรู้สึกหายใจเร็วนะเพราะว่าชีพจรก็เต้นเร็วค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนด้วยนะคะบางรายเนี่ยอาจจะเป็นผื่นแดงๆตามร่างกายด้วยค่ะและที่แน่ๆเขาก็จะมีอาการสับสนกระวนกระวายนะคะอาจจะมีอาการเพ้อร่วมด้วยนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การชักค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็หมดสติ นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรครุมแดดนะคะ
ใช่ครับภัยเงียบเลยทีเดียวนะครับเนี่ย
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะวิธีการดูแลนะคะเมื่อเด็กๆ เนี่ยเขาชักเป็นโรครุมแดดเนี่ยก็ต้องย้ายเขาเข้าที่ร่มก่อนเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเช็คก่อนนะคะว่าในร่างกายของเขาเนี่ยเสื้อผ้ามีส่วนไหนบ้างที่รัดอยู่นะคะก็แกะก็คลายออกนะคะไม่ให้แน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้เขานอนหงายหลังจากนั้นนะคะก็หาผ้าชุบน้ำเย็นนะคะมาเช็ดตัวหรือว่ามาโปะตามตัวนะคะเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันที่อากาศร้อนมากๆอ่ะดีที่สุดเลยนะคะก็คือไม่ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็พยายามสวมเสื้อผ้าที่โปร่งสบายดื่มน้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทนะคะ
ครับผมผ่านไป2โรคแล้วนะครับถัดมานะครับจะเป็นโรคในหน้าร้อนในวัยเด็กนะครับโรคที่3นะครับในเมื่อสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะมีการขับเหงื่อออกมาเนาะเพื่อเป็นการระบายความร้อนนะครับซึ่งไอ้เจ้าเหงื่อนะครับที่ในวัยเด็กเนี่ยที่ขับออกมาครับก็อาจจะเป็นสาเหตุครับที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังนะครับที่พบมากในเด็กก็คือโรคผดร้อนนั่นเองครับ
เป็นผื่นนะคะ
ใช่ครับสำหรับอาการโรคผดร้อนนะครับก็จะมีอาการคันนะครับมีผื่นเป็นเม็ดแดงเล็กๆครับปรากฏได้ทั่วร่างกายเลยครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณใบหน้าซอกคอหน้าอกหลังหรือว่าต้นขานะครับสำหรับการดูแลรักษานะครับถ้าน้องๆหนูๆที่บ้านนะครับที่เป็นโรคผดร้อนนั้นแบบนี้นะครับก็จะต้องคอยดูแลให้บริเวณที่เกิดผดนั้นนะครับเย็นแล้วก็แห้งอยู่เสมอนะครับ
แป้งแม่จะนิ่ว
ใช่ครับโรคนี้นะครับสามารถหายได้เองครับภายใน2-3 วันแต่หากเป็นผดร้อนแล้วก็มีอาการอื่นๆปรากฏนะครับที่มีความรุนแรงเนี่ยนะครับอาจจะต้องพาน้องนะครับไปพบแพทย์นะครับเพื่อให้วินิจฉัยอาการได้ตรงตามอาการยิ่งขึ้นครับ
ค่ะ
สำหรับวิธีป้องกันนะครับผดร้อนนะครับก็อาจจะป้องกันโดยใส่เสื้อผ้าสบายๆนะครับให้น้องนะครับอย่าให้ผิวหนังเกิดการอับชื้นจากเหงื่อนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการทาครีมโลชั่นนะครับที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียมเจลนะครับเพราะจะทำให้รูขุมขนอุดตันได้ง่ายครับ
ค่ะก็เรียกว่าทาลงไปแล้วก็แทนที่จะสบายตัวก็เหนียวเหนอะนะอีกแล้วจะนิ่วเนาะ
ใช่คร
ับทาแป้งให้เย็นสบายนะคะมันที่ผดนี่ก็คือสร้างความอะไรแสบคันให้กับผิวหนังเนาะทำให้เราเนี่ยรู้สึกรำคาญค่ะก็ไปแล้วนะคะ3โรคนะคะจันนิวโรคสุดท้ายเลยค่ะป๊อปฮิตมากเลยค่ะขาดไม่ได้ค่ะอยู่กับเรามาตลอดโรคไข้หวัดใหญ่นะคะหน้าร้อนหน้าหนาวนะคะก็จะเป็นไข้หวัดกันเขาเรียกว่าไข้หวัดแดดนะคะจันไข้หวัดแดดเนาะโรคหวัดแดดไหมเน
า
ะ
ใช่ครับก็น่าจะวัฒนาการขึ้นมาจากไข้หวัดธรรมดา
ค่ะเคยเป็นเหมือนกันค่ะจันนิวพี่เวลาหน้าร้อนบางทีแดดจัดๆมากๆเราก็เป็นไข้หวัดเราก็บางทีเราก็แปลกใจตัวเองว่าทำไมเราเป็นไข้หวัดแล้วเป็นหนักด้วยนะคะ
ใช่ครับ
เป็นอาการเนี่ยพอๆกันกับเป็นไข้หวัดหน้าหนาวเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็ไข้หวัดนะคะก็เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะก็พบได้ทุกเพศทุกวัยอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในเด็กเล็กๆเนี่ยก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องติดตามอาการนะคะถ้าเราพบลูกหลานของเรานะคะเกิดอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวปวดเมื่อยเด็กๆมาบ่นให้ฟังนะคะปวดหัวปวดเบ้าตาที่สำคัญนะคะมีไข้สูงมากนะคะ 39-40 องศาเซลเซียสอย่างนี้นะคะแล้วก็ไอมีเสมหะนะคะน้ำมูกเนี่ยอาจจะตามมาทีหลังนะคะบางทีแรกๆอาจจะยังไม่เห็นน้ำมูกก็ได้แต่ว่าอาจจะมีอาการไอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรุนแรงไอนานๆต่อเนื่องกันไอแรงมากๆบางทีก็อาจจะทำให้ปอดอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ต้องดูแลกันนะคะกับเด็กเล็กๆโดยเฉพาะคนที่น้องๆ นะคะที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจหืบหอบนะคะหรือว่ากลุ่มเสี่ยงต่างๆนะคะยังไงก็ตามเนี่ยลองดูนะคะถ้าเกิดปฐมพยาบาลตัวเองได้ก็ดูแลตัวเองแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไปพบแพทย์ดีกว่านะคะที่แน่ๆก็คือเราสามารถทานยาลดไข้ได้ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนนะคะการป้องกันนะคะ ถ้าเป็นหวัดจะเกิดจากการไอการจามการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายนะคะหรือว่าการเข้าสู่สถานที่แออัดที่อากาศเนี่ยถ่ายเทไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กเล็กๆแล้วเนี่ยในช่วงที่หน้าร้อนนะคะมีโรคหวัดเนี่ยแพร่กระจายเนี่ยก็หลีกเลี่ยงจะไปในสถานที่ที่มีคนเยอะๆแยะๆนะคะหรือไม่ก็ช่วงนี้หน้ากากอนามัยก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะถ้าเด็กเล็กๆจริงๆนะคะท่านผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถพาน้องๆเนี่ยไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ทุกปีนะคะฉีดได้ปีละ1ครั้งอย่างน้อยนะคะก็ป้องกันการเป็นหวัดหรือถ้าเป็นหวัดแบบรุนแรงไข้หวัดใหญ่ก็สามารถทำให้อาการเนี่ยเบาบางลงได้ไม่อันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็มาช่วยกันดูแลน้องๆนะคะไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยกันนะคะ
ครับผมก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับ4โรคที่มากับหน้าร้อนนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในวัยเด็กนะครับซึ่งนะครับในวันนี้เรานอกจากเราจะมีการบอกเกี่ยวกับโรคต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีวิธีรับมือโรคหน้าร้อนสำหรับเด็กด้วยนะครับ
ก็สรุปในภาพรวมเนาะอาจารย์นิว
ใช่แล้วครับวิธีแรกเลยนะครับที่เราจะแนะนำเนี้ยนะครับก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นั่นเองนะครับเพื่อแน่นอนเลยครับเสริมสร้างร่างกายนะครับให้น้องๆหนูเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับ
ก็เรียกว่าถ้าข้างร่างกายข้างในแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาก็สู้โรคได้สบายมากนะจันนิวเนาะ
ใช่แล้วครับ
ข้อ2นะคะประเด็นที่2คือดื่มน้ำให้สะอาดและดื่มให้เพียงพอด้วยนะคะทั้งนี้ก็คือน้ำเนี่ยเมื่อดื่มลงไปแล้วจะช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายให้สมดุล นะคะแล้วก็ช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นด้วยค่ะ
ครับถัดมาวิธีที่3นะครับเนื่องจากอากาศร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดครับแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่ปกป้องผิวกายด้วยครับ อย่างเมื่อเวลานะครับที่ต้องพาน้องๆออกจากบ้านนะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งที่มีแดดจัดเป็นเวลานานครับแล้วก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าให้น้องนะครับที่ระบายอากาศได้ดีด้วยครับ
ค่ะข้อสุดท้ายนะคะประการสุดท้ายเลยสำคัญมากเลยค่ะไม่แพ้ข้ออื่นเลยนะคะก็คือรักษาความสะอาดหมั่นล้างมืออยู่เสมอนะคะล้างมือเนี่ยช่วยลดอะไรได้หลายๆอย่างเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไปไหนหยิบจับอะไรก็หมั่นล้างมือนะคะเพราะโรคเนี่ยก็มาจากเข้าไปทางปากอ่ะนะคะถ้ามือสะอาดหยิบจับอะไรนะคะก็จะได้ล้างเชื้อโรคให้หมดไปนะคะอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะวันนี้ก็หมดรายการของช่วงสนทนาหน้าใหม่สาระสุขภาพแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็พบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลานานาสาระรายการมจท.วาไรตี้สำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับสาระดีๆในวันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อนำไปสู่อิสระทางการเงินนะคะในเรื่องของการลงทุนในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับแนวทางรูปแบบของนักลงทุนนะคะนักลงทุนสาย VI นักลงทุนสายเทคนิคนะคะแล้วเราก็รู้วิธีการในการที่จะวิเคราะห์หาหลักทรัพย์หรือว่าหาหุ้นที่เหมาะสมกับการลงทุนและเหมาะสมกับแต่ละรูปแบบของนักลงทุนนะคะหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราทำการวิเคราะห์หุ้นนะคะโดยมีอินดิเคเตอร์ในหลายๆรูปแบบนะคะอย่างเช่นการใช้กราฟการดูแนวโน้มของกราฟขาขึ้นขาลงนะคะและสำหรับวันนี้จะมีอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์นะคะที่ถือว่าก็มีความสำคัญค่อนข้างมากนะคะและมักจะถูกใช้บ่อยในการวิเคราะห์หุ้นสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคหรือว่าสายดูกราฟเทคนิคนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็คือการวิเคราะห์วอลลุ่มหรือเราเรียกว่าวอลลุ่มแอนาลิซิสนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกันเลยค่ะว่าวอลลุ่มแอนาลิซิสที่ช่วยนักลงทุนสายเทคนิคในการวิเคราะห์เลือกหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับการลงทุน คืออะไรมาทำความรู้จักกันค่ะการใช้ volume analysis ในการวิเคราะห์แนวโน้มของหุ้นนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์หรือว่าคุ้นเคยหรือว่าเคยเจอกับเหตุการณ์ที่เมื่อเราศึกษาดูกราฟเราเห็นว่ากราฟหุ้นที่เราสนใจเนี่ยมันเป็นขาขึ้นหรือมันเป็นขาลงนะคะหลายๆคนอาจจะเกิดสถานการณ์หรือว่าได้พบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเมื่อเห็นจากกราฟดูว่ามีแนวโน้มเป็นหุ้นขาขึ้นแต่ก็ยังเกิดความไม่มั่นใจว่าควรเข้าซื้อหรือเปล่าหรือในสถานการณ์ที่หุ้นราคาตกลงเป็นหุ้นขาลงก็เกิดความไม่มั่นใจอีกว่าเอ๊ะหุ้นตัวนี้มันเป็นหุ้นที่ราคากำลังตกลงจริงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเรามีสถานการณ์แบบนี้หรือว่าเรามีหุ้นที่เรามองอยู่แล้วเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะหุ้นนี้ราคาตกลงมันเป็นขาลงจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเราหาข้อมูลได้ไม่เพียงพอหรือว่าวิเคราะห์ได้ไม่มากพอเราอาจจะตัดสินใจคัตลอสไปนะคะหรือว่าตัดสินใจขายในราคาที่เราขาดทุนนะคะหลายๆครั้งหลังจากที่เราขายไปแล้วหุ้นกลับเปลี่ยนแปลงราคามีราคาเพิ่มสูงขึ้นหรือเราเรียกกันว่าหุ้นเด้งนะคะมันก็จะเกิดความรู้สึกเศร้าใจเพราะว่าเราวิเคราะห์ผิดตัดสินใจผิดนะคะว่าเอ๊ะหุ้นขาลงราคาลงเอ๊ะเป็นขาลงจริงหรือเปล่าเราไม่มั่นใจเราคัตลอสไปแต่สุดท้ายหุ้นกลับมีราคาเพิ่มขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยการดูแค่กราฟแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นขาลงเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอ 100% นะคะการลงทุนในสายเทคนิคโดยเฉพาะในตลาดหุ้นเนี่ยยิ่งเรามีเครื่องมือในมือเยอะเท่าไหร่ใช้การวิเคราะห์ในหลายๆรูปแบบในหลายๆด้านมันจะทำให้ผลการวิเคราะห์หรือว่าการคัดเลือกหุ้นเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นนะคะและสำหรับวันนี้นอกจากเนื้อหาในวันก่อนๆครั้งก่อนที่เราเคยนำเสนอวิธีการไปวันนี้จะนำเสนออินดิเคเตอร์ตัวใหม่ที่จะมาช่วยให้ทุกคนวิเคราะห์เลือกหุ้นที่เหมาะสมกับการลงทุนให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับอินดิเคเตอร์ที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันแนวโน้มของราคาหุ้นหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเราจะใช้อินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า buy sell volume นะคะหรือพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือปริมาณการซื้อกับปริมาณการขายนั่นเองค่ะลำดับที่1เรามาดูนะคะว่าการใช้อินดิเคเตอร์นี้เพื่อการวิเคราะห์ว่าราคาหุ้นตัวที่เราสนใจเนี่ยราคามันกำลังเพิ่มสูงขึ้นจริงหรือไม่นะคะเพราะในหลายๆสถานการณ์เมื่อเราศึกษาดูกราฟนะคะเราเห็นแนวโน้มเราเห็นเทรนด์ไลน์ของกราฟหุ้นนะคะบางครั้งเราเห็นว่าหุ้นตัวนั้นมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมีเทรนด์ไลน์เป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบชัดเจนแต่บางครั้งเราอาจจะเกิดความไม่มั่นใจก็ได้นะคะว่าเอ๊ะราคาของหุ้นตัวนี้มันเป็นราคาขาขึ้นมันขาขึ้นจริงๆหรือเปล่ามันไม่ได้หลอกเราว่าขึ้นไปนิดหน่อยแล้วลงต่อหรือเปล่านะคะเราอยากจะเช็คตรงนี้วิธีการง่ายๆก็คือให้ทุกคนเนี่ยลองเพิ่มการใช้อินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งเข้ามาก็คือ buy sell volume นะคะเมื่อเราเข้าไปใน streaming นะในโปรแกรมในการเทรดหุ้นเนี่ยมันจะมีช่องนะคะที่เราสามารถใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปเราสามารถเลือกชื่ออินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็จะมีชื่อย่อก็คือ BS แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ VOL นะคะจะเป็นตัวย่อของอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Buy Sell Volume นะคะจากตรงนี้เราลองมาศึกษากันดูเพิ่มเติมค่ะเวลาที่เราเช็คกราฟหุ้นนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยราคามีการเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเราดูที่ปริมาณการซื้อของหุ้นตัวที่เราศึกษาอยู่เนี่ยถ้ามันมีการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะหมายถึงมีข้อมูล2ส่วนที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของราคาที่ตรงกันสอดคล้องกันนะคะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลนะคะหรือว่าเป็นข้อพิสูจน์นะคะว่าหุ้นตัวนั้นนะคะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงและมีการเพิ่มขึ้นของราคาจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดตาม common sense หรือว่าความเข้าใจง่ายๆเลยถ้าราคาของหุ้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมายถึงของมีราคาแพงมากขึ้นแต่ปริมาณการซื้อไม่ได้หยุดไม่ได้ลดลงยังมีการซื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นะคะหรือบางครั้งปริมาณการซื้ออาจจะมากกว่าราคาอาจมากกว่าปริมาณการซื้อที่เกิดขึ้นณราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันนะคะโดย common sense แล้วราคาเพิ่มสูงขึ้นแพงขึ้นแต่คนไม่หยุดซื้อนะคะมีการซื้อต่อเนื่องและมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้มันอาจจะเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าคนซื้อหรือว่านักลงทุนเนี่ยมันมีความมั่นใจนะคะมีความมั่นใจในศักยภาพของหุ้นที่เลือกว่าถึงแม้ว่าราคากำลังขึ้นแต่ฉันก็ลงทุนซื้อต่อไปเรื่อยๆแปลว่าเขามีความเชื่อว่าราคาของหุ้นตัวนั้นจะมีการเพิ่มของราคาสูงมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีราคาขึ้นต่อเป็นลักษณะของเทรนด์กราฟเทรนด์ไลน์ที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แท้จริงนะคะเราเอาปริมาณการซื้อขายเนี่ยมาเป็นตัวประกอบเพื่อช่วยวิเคราะห์ว่าการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของราคาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะคะเราสามารถใช้ volume analysis มาช่วยได้ค่ะหลังจากที่เรานำเอา volume analysis นะคะ buy sell volume เนี่ยมาเป็นตัวที่ช่วยคอนเฟิร์มว่าราคาหุ้นมันเป็นหุ้นที่มีราคาขึ้นที่แท้จริงนะคะในทางตรงกันข้ามข้อมูลของ buy sell volume เนี่ยมันยังสามารถนำมาช่วยศึกษาในด้านตรงข้ามด้วยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหุ้นที่ขึ้นนั้นถ้ามันขึ้นไม่จริงสถานการณ์จะเป็นแบบไหนเราสามารถวิเคราะห์จากใบ sell volume ได้นะคะถ้าเราเห็นยกตัวอย่างนะคะถ้าเราเห็นตัวกราฟที่เป็นราคาของหุ้นที่มีการเพิ่มขึ้นนะคะแต่การที่จะคอนเฟิร์มว่ามันเพิ่มขึ้นที่แท้จริงหรือไม่เนี่ยเราจะต้องดูที่ปริมาณซื้อขายอีกครั้งนะคะเราอาจจะเห็นตามราคาว่าหุ้นตัวนี้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าในสถานการณ์นี้เดียวกันนะคะปริมาณการซื้อไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นนะคะแต่กลับลดลงเรื่อยๆด้วยซ้ำอย่างนี้เป็นเหตุผลหรือว่าเป็น evidence หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหุ้นตัวนั้นนะคะไม่ใช่หุ้นขึ้นที่แท้จริงไม่ใช่หุ้นขาขึ้นที่แท้จริงเพราะว่าแรงซื้อมันหมดไปแล้วนะคะถึงราคาจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่มีคนเข้าไปซื้อขายนะคะในสถานการณ์แบบนี้เราจะต้องมีความระมัดระวังมากมากมากเลยนะคะและเรายังไม่ควรที่จะซื้อหุ้นตัวในสถานการณ์ดังกล่าวนะคะควรจะต้องรอจังหวะให้มันดีและเหมาะสมมากกว่านั้นนะคะซื้อช้าลงทุนช้าดีกว่าซื้อเร็วแล้วขาดทุนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญค่ะนอกจาก buy sell volume เนี่ยมันช่วยในเรื่องการวิเคราะห์หุ้นว่ามันเป็นขาขึ้นที่แท้จริงหรือว่าไม่จริงนะคะนอกจากการใช้ในสถานการณ์นั้นตัว buy sell volume เนี่ยยังสามารถนำมาใช้ในการที่จะวิเคราะห์ว่าหุ้นเนี่ยมันมีราคาลงหรือว่าอยู่ในเทรนด์ขาลงที่แท้จริงหรือไม่ด้วยนะคะในหลายๆครั้งเนี่ยนักลงทุนอาจจะเคยเจอหรือว่าประสบหรือว่ามีประสบการณ์กับสถานการณ์ที่หุ้นที่เรามีอยู่ในมืออยู่ในพอร์ตของเรานะคะมีราคาลดลงเรื่อยๆและดูจากกราฟนะคะเทรนด์ไลน์ของกราฟเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นหุ้นขาลงแต่ทีนี้เราอาจจะขาดความมั่นใจหรือว่าเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าราคาที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงขาลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการลงเพื่อจะเพิ่มขึ้นต่อหมายถึงลงก่อนเล็กน้อยแล้วราคาเพิ่มสูงขึ้นต่อหรือว่ามันอยู่ในเทรนด์ขาลงที่แท้จริงนะคะการที่จะช่วยวิเคราะห์ในสถานการณ์หรือแบ่งแยกสถานการณ์แบบนี้เราจะต้องดูที่ปริมาณการซื้อขายหรือว่า buy sell volume analysis นะคะแต่วิธีการเนี่ยก็จะตรงกันข้ามกันกับวิธีการที่เราดูในราคาหุ้นในรูปแบบของขาขึ้นนะคะซึ่งเราจะดูที่ปริมาณซื้อแต่ถ้าเราต้องการจะเช็คหรือว่าพิสูจน์ว่าราคาหุ้นที่อยู่ในขาลงก็คือหุ้นที่มีราคาต่ำลงเนี่ยมันเป็นแบบไหนเราจะต้องดูที่ปริมาณขายค่ะจากตรงนี้นะคะถ้าเราเห็นราคาหุ้นนะคะลดลงแล้วเราดูที่ปริมาณการขายของหุ้นเนี่ยมันแทนที่มันจะลดลงเรื่อยๆตามราคามันกลับค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะตรงนี้ให้เราเข้าใจว่าถ้าปริมาณการขายของหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามราคาหุ้นที่ลดลงเนี่ย แต่ว่าหุ้นนี้มีลักษณะของการลงที่แท้จริงนะคะเพราะถ้าเราคิดง่ายๆก็คือราคาหุ้นลงมามากนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในขาลงลงมามากขนาดนี้แต่ปริมาณขายยังเยอะอยู่นั่นหมายความว่าคนที่มีหุ้นตัวเนี้ยเขาต้องยอมขายในทุกๆราคายอมขายขาดทุนนะคะยังปล่อยขายออกมาเรื่อยๆแม้ว่าราคาหุ้นจะตกลงแม้ว่าจะขาดทุนนะคะแต่ว่าแรงขายยังไม่หยุดมีการแรงเทขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสถานการณ์นี้คือสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะอันตรายค่ะและถ้าเรามีหุ้นที่อยู่ในแคตตากรีหรือว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะคะคำแนะนำก็คือควรจะคัทลอสออกไปก่อนไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเงินทุนหมดได้เลยนะคะอาจจะต้องล้างพอร์ตเลยก็ได้นะคะในสถานการณ์นี้นะเราควรจะคัทลอสนะคะสำหรับส่วนถัดไปก็คือการนำเอา buy sell volume analysis นะคะมาช่วยวิเคราะห์ในกรณีที่ราคาหุ้นลงไม่จริงนะคะในหลายๆคนที่เคยมีประสบการณ์การลงทุนเนี่ยอาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่เมื่อเราตัดสินใจคัทลอสหุ้นไปแล้วแต่หุ้นตัวนั้นหลังจากที่เราขายไปแล้วนะคะราคากับดีดสูงขึ้นเด้งขึ้นมาทันทีนะคะเวลาที่เจอสถานการณ์แบบนี้จะเกิดความรู้สึกขัดใจเจ็บใจเสียใจเป็นที่สุดนะคะแต่ตรงนี้นะคะถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เราเพิ่งจะขายขาดทุนไปแต่พอข้ามผ่านวันหรือว่า 2-3 วันถัดมาหุ้นตัวที่เราขายขาดทุนไปนั้นกลับมีราคาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะคะถ้าเราไม่อยากจะเจอสถานการณ์แบบนี้ให้เราดูที่ปริมาณซื้อขายของหุ้นนะคะมันจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงในการเกิดสถานการณ์แบบนี้นะคะถ้าเราดูจากกราฟราคาของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยที่เราสนใจนะคะมันราคาลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงนะคะเป็นเรื่องปกติที่เรามองจากกราฟเราจะได้ข้อมูลลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเราเพิ่มอินดิเคเตอร์ในแง่ของปริมาณการซื้อการขายเนี่ยเราไปศึกษาข้อมูลในส่วนนี้เราจะอาจจะเห็นได้ว่าหุ้นตัวนั้นแม้ว่าราคาจะลดลงเรื่อยๆแต่ปริมาณการขายไม่ได้เพิ่มขึ้นตามราคาที่ลดลงนะคะแถมจะลดลงไปเรื่อยๆด้วยซ้ำนะคะแบบนี้แสดงว่ามันยังมีโอกาสที่หุ้นตัวนั้นจะมีราคาลงไปจริงนะคะเพราะว่าแรงขายเนี่ยมันอาจจะใกล้จะหมดนะคะแล้วก็หุ้นตัวนั้นอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนแนวโน้มนะคะเช่นเปลี่ยนจากรูปแบบธรรมดาไปเป็นไซด์เวย์นะคะหรืออาจจะเปลี่ยนไปในหุ้นขาขึ้นในช่วงอัพเทรนด์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าในสถานการณ์นี้นะคะที่เรามีหุ้นที่ราคาตกลงเรื่อยๆแต่ปริมาณการขายไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะเราอาจจะเพิ่มรายละเอียดหุ้นเพื่อศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะคะอาจจะเก็บไว้ในสต็อกเก็บไว้ในพอร์ตก่อนก็ได้นะคะแล้วก็คอยติดตามความเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งถ้าหุ้นพวกนี้นะคะในกลุ่มนี้ที่เป็นขาลงที่แท้จริงเนี่ยถ้าเราศึกษาอย่างละเอียดนะคะแล้วเราติดตามการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคัทลอสในอนาคตนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่หุ้นขาลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์ของมันก็คือเพิ่มขึ้นไปเป็นหุ้นขาขึ้นหุ้นทุกตัวมีรูปแบบของการขึ้นและลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสถานการณ์แบบนี้นะคะถ้าไม่ลำบากเรื่องข้อจำกัดทางด้านการใช้เงินนะคะเราก็อาจจะลองถือต่อก็ได้โดยที่ยังไม่ต้องรีบคัทลอสนะคะหรือถ้าเราไม่ได้มีหุ้นตัวนั้นๆอยู่ในพอร์ตไม่ได้มีอยู่ในมือเราอาจจะเขาเรียกอะไรคะติดตามนะคะลองเพิ่มไว้ในลิสต์คอยจับตาดูคอยติดตามก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าหุ้นมันเริ่มอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นๆนะคะราคาของหุ้นเนี่ยมันจะมีราคาที่ไม่แพงมากเราสามารถเก็บเอาไว้เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาวได้เลยค่ะในหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็ได้นำเสนอการใช้กราฟนะคะการ วิเคราะห์กราฟดูแลแนวรับแนวต้านนะคะและการใช้อินดิเคเตอร์หลายๆตัวที่มีประโยชน์ในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาของหุ้นนะคะสำหรับวันนี้จะลองแนะนำวิธีการนะคะวิธีการสำหรับดูแนวรับแนวต้านที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงให้อีกหนึ่งวิธีค่ะก็คือการดูแนวรับแนวต้านโดยการใช้ volume analysis หรือว่า VA นะคะโดยเราจะมีหลักการคร่าวๆพื้นฐานดังนี้ก็คือวิธีการดูแนวต้านนะคะสำหรับวิธีการดูแนวต้านคือการที่เราสามารถศึกษาที่กราฟดูวิเคราะห์กราฟนะคะหาให้ได้ว่าจุดที่มีปริมาณการซื้อขายมากๆนะคะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ดูที่ volume analysis ไปดูแนวดูคำสั่งซื้อคำสั่งขายนะคะเราสามารถวิเคราะห์เอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์คู่กับกราฟนะคะแล้วดูว่าผลวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากอินดิเคเตอร์สองส่วนเนี่ยมันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะคะและถ้ายังพอจำกันได้นะคะในหลายๆครั้งเนี่ยที่ผ่านมาได้เคยแนะนำวิธีการดูแนวรับแนวต้านจากกราฟนะคะอินดิเคเตอร์แล้วก็แนวโน้มกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาลองดูแนวรับแนวต้านในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่สูงก็คือการดูแนวรับแนวต้านโดยการใช้ volume analysis นั่นเองค่ะสำหรับวิธีการดูแนวต้านนะคะคือให้เราดูตรงจุดที่มีปริมาณการซื้อขายมากๆด้วยนะคะเช่นถ้าเราศึกษาดูแล้วณจุดเวลาที่หุ้นนั้นมีราคาเท่ากับ117บาทนะคะให้เรานำเอา volume analysis เนี่ยมาวิเคราะห์คู่กับกราฟแล้วเราจะดูว่าหุ้นราคานั้นมีแนวโน้มที่จะผ่านจุดราคาที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเราอาจจะซื้อเอาไว้1ครั้งก่อนก็ได้แล้วถ้าหุ้นตัวนั้นๆ นะคะผ่านจุดราคาที่เราเคยซื้อไปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เราก็ซื้อเพิ่มอีก1ครั้งนะคะเพราะว่าแนวต้านเดิมเนี่ยมันจะถูกปรับไปเป็นแนวรับใหม่ทันทีเพราะว่าราคามันเพิ่มตอนที่มันเป็นแนวต้านก็คือราคาสูงสุดของราคาหุ้นใช่ไหมคะเมื่อหุ้นมีราคาเพิ่มสูงขึ้นแนวต้านสิ่งณจุดราคาที่เคยเป็นแนวต้านมันจะถูกปรับเปลี่ยนคำเรียกไปเป็นแนวรับใหม่ในทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถนำหุ้นตัวนี้นะคะไปขายได้ในแนวต้านถัดไปก็คือจุดที่มีปริมาณการซื้อขายเยอะๆในลำดับที่สูงมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะและสิ่งนี้ก็คือแนวทางหรือว่าตัวอย่างในการใช้ VA หรือว่า Volume Analysis นะคะ Buy Sell Analysis เนี่ยมาเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ราคาจุดซื้อจุดขายของหุ้นโดยเราดูที่ปริมาณการซื้อขายนะคะตอนแรกๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีความมึนงงนะคะในการใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งเพื่อซื้อขายหุ้นอาจจะยังไม่ชินเพราะว่ามีอินดิเคเตอร์เยอะแยะมากมายหลายตัวมากนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้เราได้ทดลองวิเคราะห์ศึกษาด้วยตัวของเราเองนะคะเราจะเข้าใจประโยชน์ของอินดิเคเตอร์แต่ละตัวและในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จการที่จะไปยึดอยู่แค่เพียงอินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะในการที่จะพิสูจน์หรือว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าหุ้นที่เราตัดสินใจลงทุนเนี่ยมันเหมาะสมอยู่ในจุดราคาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าลงทุนหรือไม่อินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายนะคะเพื่อให้ได้ evidence หรือว่าหลักฐานที่เพียงพอในการซัพพอร์ตการตัดสินใจควรใช้อินดิเคเตอร์มากกว่า1ตัวในการวิเคราะห์ราคาหุ้นในหลายๆมุมนะคะเพื่อที่เราจะมีความมั่นใจมากขึ้นมีการใช้ประโยชน์จากอินดิเคเตอร์แต่ละตัวแล้วก็คอนเฟิร์มการตัดสินใจเข้าซื้อหรือว่าขายหุ้นในราคาที่เราต้องการนะคะเชื่อว่าช่วงแรกๆวิเคราะห์อินดิเคเตอร์โดยใช้อินดิเคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความตั้งใจเยอะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าทุกคนเกิดความเคยชินนะคะแล้วสามารถใช้อินดิเคเตอร์เหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงเวลานานาสาระนะคะช่วงสุดท้ายของรายการมจท.วาไรตี้ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการลงทุนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ